Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава.
Алексей Карпека, нашыя тэмы.
Кіроўцы скардзяцца на пагаршэнне якасці паліва. Белнафтахім запэўнівае, што ім падалося.
То, что у некоторых встречается повышенный расход, да я могу сказать, как сам, как автомобилист, это может быть проблема, тот же самый лямбда-зонд, это может быть манера езды.
Кандидат у президенты Павел Северынец поставил подпись за заборону ЛГБТ-пропаганды и выступил супраць криминализации хатняга гвалту.
Демократичный парламент разберется, потребная нам пропаганда, ці потребны нам однополые шлюбы, ці потребна нам легализация марихуаны. Вырашать это будет белорусский народ.
Депутатка змагается за школу у агрогородку. Ей погрожают психушкой.
Даже не понадобится быть депутат, но принудите на положен вас в психушку и отдел основания. Вы сейчас в психушке будете лежать, народ Викторовна. Вам понятно?
Я вас услышала.
Про это и иншее слухайте неузабаве у программе «Еўразум».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускія кіроўцы пачалі скардзіцца на якасць паліва. Маўляў, толькі заліў бензін, як ён ужо скончыўся.
На рэзкае павелічэнне расходу паліва ўпікаюць тыя, хто заправляе аўтамабіль дызелем, і звязваюць гэта з тым, што, маўляў, на запраўкі пачалі падаваць бензін з той самай бруднай расійскай нафты.
Слухай, акурат перад тым, як прачытаць гэтую навіну, я заўважыла нешта падобнае. Здаецца, у нядзелю мінулую заліла 95-га бензіну на 40 рублёў, а ежу я паколю ўвесь час. Дом, школа, праца, дом, школа, ну, то бок недзе ў радыусе 30 кіламетраў. І вось ужо сёння паехала зноў на заправку. Я, канечне, не хачу нагнятаць, але вырашыла цяпер спецыяльна сачыць за расходам паліва.
На Белнафтахіме запэўніваюць, што праблем з палівам няма, і аўтааматарам нешта прымроілася. Размаўляў з кіроўцамі і канцэрнам Белнафтахім наш карэспандэнт Міхась Ільін.
Заправіў аўтамабіль як звычайна, а праехаў на ім значна меней. Апошні два тыдні ў інтэрнэце можна знайсці процьму падобных скаргаў ад беларускіх кіроўцаў.
Крыці, у мяне звычайна выходзіла на 10 літраў, я праезжаў на сваім аўто, ну, 100 кіламетраў. Апошний раз проехал 61, то есть, ну, до той отметки, когда я там, когда я случайно еду заправляться. То есть, и знакомые так само прикладно так же, то есть, ну, на 30% есть так.
Сам Дмитрий карыстаецца 95-м бензінам. Заправляецца на адзінай заправцы ў Шклове. АЗС нумар 16 Беларус нафты.
І нават гэты 95-й бензін у бензапілу залілі. То есть яна так вельмі дрэнна стала заладзіцца. Некая праблема дакладна ёсць. Не толькі праблема з автомабілем, гэта насамрэч паліва.
Сябры хлопца з іншых гарадоў Магілёўшчыны таксама кажуць пра рэзкае павелічэнне расходу паліва. На праблему скардзяцца і ўладальнікі аўтамабіляў з дызельным рухавіком. Усе гэтыя размовы на фоне скарачэння паставак нафты з Расіі і недагрузкі беларускіх НПЗ выглядаюць падазрона. Што адбываецца? У Беларусі пачалі прадаваць няякаснае паліва? Пра розныя фактары, якія ўплываюць на расход, Еўрарадыё нагадвае прэс-сакратар Белнафтахіма Александр Тішанка.
То, што ў некаторых встречаецца павышаны расход, да я магу сказаць, как сам, как автомобіліст. Это может быть проблема, тот же самый лямбда-зонд. Это может быть манера езды. Вот, это могут быть погодные условия. Если вы пользуетесь автомобилем, вы должны понимать, что дальше масло. Масло было свежее, потом какие-то через, допустим, 5-6 тысяч. Соответственно, нагрузка на двигатель может расти. В зависимости от того, по каким дорогам, то есть где больше под горочку, где больше на спуск.
Аднак неяк падазрона, што ўсе гэтыя скаргі на расход паліва рэзка пачалі з'яўляцца ў адзін час. Агучваем гэта спадару Тішанку.
Скорее всего, она как бы стимулируется не автомобилистами, а какими-то, может быть, заинтересованными в этом информационной волне лицами. Привязка к грязной нефти, она вообще не актуальна. Грязной нефти уже давным-давно нету. Ее давно уже переработали, и бензин, который был выработан, он уже давно съездили его. Смысл в том, что переработка его, да, была сложнее, более как бы глубокая. Пришлось фракции очищать там от различных примесей и так далее. но бензин на выходе был по стандартам. Тем более многоуровневая, постоянная, как и систематическая проверка качества от производителя до реализатора, она не дает ничего не подмешать, ни, как бы, ни вмешаться в процесс, структуру и так далее.
У Белнафтохімії Єврорадіо раїть ознайомиться з експериментом, які по мотивах пльоток «Парання якісне паліво» супрацовники концерна провели разом з журналістами газети «Республіка». Белорусские разбуральники мифов взяли пробы палива на 8 державных и приватных заправках и провели экспертизу. Спойлер, 13 проб палива отповедают усім нормам. Что правда, с тексту не зрозумело, кольки усяго проб экспериментаторы взяли. Цитата. Узоры дизелю и бензину 92-го и 95-го отобрали 2-го соковика на 8 заправках 7 сеток. Клина кожной заправцы взяли по одной пробе кожного с 3 видов палива. Усяго их мусить отриматься 24. У таким выпадку, який выник экспертизы по остатних 11 пробах? Республіка нідзе не піша, што якаснымі аказаліся ўсе 13 проб. Але дапустім, што гэта так, і ў эксперыменце сапраўды было ўсяго 13 проб. Нагадаем, у ім удзельнічала 8 заправак. Атрымліваецца, што на некаторых АЗС было праверана не ўсё паліва, заяўленае ў эксперыменце. І тут ізноў пытанні. Яким чынам супрацоўнікі Белнафтахімі Республікі выбіралі, з якой заправкі браць толькі дызель, а з якой, напрыклад, 92-й. Чысціня эксперимента не забеспечваецца і тут. Цікава і тое, што аналізам паліва займалася выпрабавальная лабараторія «Беларуснафты». Нагадаем, што Дмітрі Сашклова скардзіўся на бензін менавіта заправкі «Беларуснафты». Яшчэ адзін спойлер. «Беларуснафта» – дзяржаўнае прадпрыемства, а газета «Республіка» – дзяржаўнае выданне. Міхасілін, Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторія Азаренко пропустить турнір у Індіан-Уельсі, який стартує 11 соковіка. Беларуская тенісістка призналася, що яна ще не готова демонструвати колишню гульню, і їй треба значно більше тренуватися. 30-годовая Азаренко була першая ракетка світу, тепер займає 56-е місце у сусветному рейтингу. За суда об опеці над сином яна не виступала півгода. Недавно Вікторія поспробувала вернутися на корт, але проиграла уже стартовый поединок на турниры у Мексики. Беларуская теннисистка Ольга Говорцова не пробилась у швертсфинал турниру у мексиканском Монтерее. У 1-8 яна у двух сетах проиграла украинцы Элины Свитольной 3-6-4-6. У Чехии стартовал черговый этап Кубка Свету по биатлоне. Его особливость – за коронавируса гонки проходят без глядачов. Спринт выиграла немка Дениза Херман. Найлепшая с белорусок Ганна Соло заняла 37-е место. Алена Кручинкина показала 6-й лыжный ход. А лишь 4 промахи на огневых рубежах откинули ее на 42-е место. Лидер белорусской сборной Ирина Крыко снова расшаровала 4 промахи и 70-е место. Мінская «Динамо» займає друге місце у чемпіонаті континентальної хокейної ліги по навідувальності. Яна склала амаль 10 700 заўзятараў на один матч. Лепший вынік тільки у пітерського СКА – амаль 12 000. По навідувальності мінчуки займають 6-е місце у Європі. Президент Итальянской ассоциации футболистов Демьяно Томмазі заявил, что УЕФА мусить за ситуацией с коронавирусом разглядеть питание с переносом чемпионата Европы 2020 года. У итальянском чемпионате гульни проводятся без глядачов. Тем не менее, футболисты рискуют, выходящие на поле. Коли хотя бы один гулец захворее, вся команда опынется на карантине, каже Томмазі. Чемпионат Европы у червені-липені мусить пройти у 12 країнах континента, у тим ліку і у Італії. У Римі відбудеться матч відкриття турніру. Гэта былі навіны спорту. Заставайтеся на Еўрарадіо.
Еўразум. Живі у ритмі Європи.
З раніці п'ятниці Фейсбук обмірковує новину. Під час зустрічі з виборцями у Могильові лідер християнських демократів і удільник праймериз Павел Сєвєринець признався, що поставив підпис у скандальній петиції пролайферських і релігійних організацій за заборону ЛГБТ-пропаганди. Давайте послухаємо. І питання від виборця, і відказ удільника праймериз.
У останні місяці і католицька, і православна церква зібрали більше за 50 тисяч підписів супроти так званої гомо-пропаганди. Чи ставили ви свій підпис? Да, чи ні? Ось під цією петицією це буде ось початок питання і після цього протяг. Ставили ви підпис під цією петицією?
Давайте відкажемо. Значит, смотри, под этой петицией подпись я ставил, это отказ. Другое, я лечу, что это питание не есть улику першочерговой. Демократичный парламент разберется, потребная нам пропаганда, ти потребны нам однополые шлюбы, ти потребна нам легализация марихуаны. Вырешать это будет белорусский народ, про свой парламент. Ти на референдуме, когда это потребится. Зараз перед нами стоит иншее питание. Как снять Лукашенко? Яким чином провести свободные выборы? Як вернуть людям пенсии и заробки? Як вернуть годное життё? Тому, дорогие сябры, я религийный человек, я веру в Бога. Я лечу, что моцная семья для Беларуси – это основа. Але одночасово я не збираюся перетворать вот эту кампанию у пытания, кто за ЛГБТ, кто супроти ЛГБТ. Это все вырешите вы разом. Не президент будет принимать такие решения. Решение будет принимать выбранный вами парламент.
Але на гэтым Сєвєринець не спынился. Яго натуральна занесло і да праблемы хатняга гвалту ў Беларусі. Не патрэбны нам закон, кажа, які забароніць хатні гвалт. Бо тады ў хаты будзе ўрывацца міліцыя, з'явіцца ювенальныя органы, дзеці будуць пісаць заяву на сваіх бацькоў і практычна паўтарыў апазіцыйны палітык словы кіраўніка Беларусі пра тое, што крыміналізацыя хатняга гвалту – гэта дур, взяты захаду. Давайте послухаем его спич.
Коли я не помиляюсь, у этой петиции сярод потребований была так сама криминализация ЛГБТ сносит. Коли вы подписали эту петицию, вы выступаете за криминализацию. Вот и так. Дякую.
Криминализация я там не бачу. Там была заборона гомопропаганды. И я вам скажу, что есть еще больше небезпечные речи, которые связаны не с незалежными СМИ, не с деятельностью правоохранцев и навод не с деятельностью ЛГБТ-сухольности. Есть гендерная идеология, якая зараз поширается праз Министерство охоты здоровья, Министерство адукации и праз усе остальные речи. Я выбачаюся, Лукашенко бере гроши с Заходу и насаджая сумневную теорию, якую можно поравнать, я не ведаю, там, с марксистской теорией, там, с расовой теорией. Я, як чалавек, які выступае за традыцыйную сім'ю, лічу, што праз дзяржаўныя установы не павінна пашырацца вось такая рэч. Не павінны мы прымаць там гендерны, значит, закон, который дазваляе прыйсці міліцыянеру ў сім'ю і па званку суседа, альбо па, звароту дзіцяці прымаць рэпрэсіі супраць бацькоў. Потому что где-то в Европе там до этого дошли, разумеется, там ювенальная юстиция працует, какие-то правовые механизмы. У нас, когда принять вот этот гендерный закон, дядя-милиционер будет отчинять двери у семью ногой, заходит до вас и говорит, поступила скарга, криминальная справа, давайте будем брать ваш штраф. Гэтак нельга. Такие законы повинны обмерковываться с церквой, с представниками шматетных семьев, тем лику и правооборонщик организации, треба шукать компромисс, як правильно змагаться с гвалтом, як правильно змагаться со злоуживаниями. Але коли с Европы берется их узор, их гроши, это ж гроши платятся за это все, гранты выделяются велизарные, и робится для этого инструмент для снищения белорусской громадскости. Это ж не будут, я пробачьте, скажу, просто алкоголиков пробирать на это, кто реально там пьет своих детей. Таких, як ми з вами, інтелігентних людей, які десь не погодилися на праці. О, от вам інструмент. Заберемо дитя, альбо штраф, альбо навіть турма. Так ось я супроти таких підходів. Тому супроти любої криміналізації в цьому сенсі. Супроти того, як переслідували чоловіка за те, що він там ніяких інших поглядів. Я лічу, що право любого чоловіка жити так, як він лічить йому треба. Коли іде говорка про ніякий гей-парад, Я буду супраць, але зараз гэта нават не тэма абмеркавання. Зараз значна больш важная рэч.
Натуральна, што падобныя выказванні не ўпершыню гучаюць з вуснаў Паўла Севярынца, але кожны раз яны не могуць не адварочваць ад яго як ад патэнцыйнага кандыдата на пост прэзідэнта Беларусі, тых самых патэнцыйных выбарцаў ды паплечнікаў, якія выступаюць за больш дэмакратычныя перамены ў краіне, чым Севярынец.
Ну, напрыклад, я прычытаў у Фейсбуку, што нават многія абаронцы Курапату адмаўляюцца з-за апошніх выказванняў несці варту побач з Паўлам. Маўляў, калі ён прыйдзе, проста адыдзем ад яго і ўсё. А людзі, якіх Севярынец раней прываблюў як лідар пратэстаў і як магчымы кандыдат, за якога варта галасаваць на выбарах, цяпер будуць разглядаць іншыя варыянты.
Ну, ёсць і тыя, канешне, якія закрываюць вочы на гэты бок асобы Севярынца і мяркуюць, што ён ўсё ж пакутнік, адсядзеў, не здаўся. Ну, а астатняе ўжо неяк будзе. У любым выпадку падобныя выказванні з вуснаў дэмакратаў ставяць пад удар увогуле дэмакратаў у Беларусі. Атрымліваецца, што як бы людзі не хацелі пераменаў, іх не варта чакаць ні ад улады, ні ад тых, хто хоча ёю стаць. І гэта насамрэч сумна.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Селін. У новым прагнозе букмекераў на Еўрабачанне Беларусь знаходзіцца сярод аўтсайдэраў. Сярод 41 ўдзельніка міжнароднага конкурсу песні наша краіна займае 39 месца. Лідзіруюць Ісландыя, Літва і Балгарыя. Рэйтынгі з'явіліся на сайце Еўрабачання 2020. Беларусь на Еўрабачанні прадставіць гурт Well з беларускамоўнай песняй. Беларускі рэпер Сіроп выдаў дэбютны альбом. Ён называецца «Страшыдла». На ім 16 трэкаў. 47-гадовы рэпер-рэцидывіст, які правёў за кратамі 17 гадоў, не замыкаецца на турэмнай тэматыцы. Тут і вясёлыя гісторыі, і размовы за жыццём, і філасофскія прытчы. Калі ў першы раз трапіў, мне здавалася, што ёсць рамантыка. Потым я ўжо зразумеў, што няма ніякай рамантыкі. Рамантычны арэол хутчэй для абывацеля, для чалавека, які ніколі не быў у турме. Распавядаў Алексей Загорын, гэта сапраўднае імя Сіропа, у інтэрв'ю Еўрарадыё. А вось у апошні час я зразумеў, што стаміўся. Мне гэта проста надакучыла. Я проста пра гэта не думаю. Справа не ўхочацца, не хочацца. Проста мне гэта надакучыла. Шчыра кажучы, я не думаў, што так бывае. Аказалася, што бывае. Проста цяпер хочацца паспрабаваць рэалізавацца, пажыць іншым жыццём. Disney Plus ўсё яшчэ сур'ёзна прайграе свайму галоўнаму канкурэнту парталу Netflix. Да такой высновы прыйшлі спецыялісты кампаніі Real Good, якія спецыялізуюцца на ўдасканаленні стрымінгавага відэа. Згодна з апублікаванай інфармацыяй, Disney Plus за 4 месяцы набраў больш за 28 мільёнаў падпісчыкаў. Нягледзячы на гэта, аўдыторыя ўсё яшчэ ў 3 разы меншая, чым на Netflix. Таксама ў Real Good паведамілі, што 74 карыстальнікі, якія адначасова падпісаныя і на Netflix, і на Disney Plus, выкарыстоўваюць першы часцей. Астатнія 25 аддаюць перавагу Disney'ю. Нягледзячы на тое, што адразу пасля запуску Disney Plus захапіў 40% глядацкага рэйтынгу, у студзені 2020 года гэты паказчык знізіўся да 10%. Гэта рэкордна нізкі паказчык. Аналітыкі звязалі гэта з тым, што Netflix цяпер прапануе вялікую бібліятэку арыгінальнага кантэнту. Яна павялічваецца з кожным тыднем. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Депутатка Роза Стрельченка змагаецца за школу ў аграгарадку ў Гомельскай вобласці. Ёй пагражаюць псіхушкай.
Сітуацыя звычайная. Школу, пабудаваную напрыканцы 50-х гадоў, зачынілі пасля таго, як у адным з яе класаў абвалілася столь. Гэта быў 2016 год. З таго часу 74 дзіцёнка даводзіцца ездзіць на вучобу за 30 кіламетраў.
Роза Стрельченка хоча, каб школу адрамантавалі і вярнулі дзецям. Але атрымлівае пагрозы. Наша карэспандэнтка Марыя Вайтовіш разбіралася ў сітуацыі. Маша, прывітанне.
Прывітанне, Марыя, прывітанне, Алексей.
Скажы, калі ласка, ці стаяла пытанне ўвогуле пра тое, што школу ўсё ж адрамантуюць і яна вернецца да дзяцей?
Так, конечно, коли у 2016 годе у школе обвалилась столь у кабинете русской мовы, то тогда батькам сказали, что требы капчасово детки поехали и поучились у іншим агрогородку, так и батьки на это погодились, чему б не. А лишь так отрымалось, что школу наведывали 74 детенка, так, из разных кутков того района, так, и им пришлось ездить в эту школу за 30 километров. Але за 30 километров можно ездить 1, 2, 3, 4 там, дён, так, ти, там, месяц, например, ти 2 месяца. Але коли это затягивается на несколько годов, и зараз ситуация протягивается уже 5-й год, дети наведывают школу менавіта вот так, только у один бок это 30 километров. А ситуация не меняется. Насколько я ведаю, вот Роза Викторовна была у нас в редакции, и она приехала сюда со своей дочкой, у Розы Викторовны трое детей. И ее дочка, она боится заставаться дома одна, потому что Розе Викторовне погрожают.
Ага, давай вот менавіта про гэтыя пагрозы. И увогуле про тое, ну, чому менавіта яна вырашила змагацца за школу? Гэта уже так само, разумею, змаганне давно почалося?
Змагання почалося амаль одразу, коли батьки зрозуміли, що школу ремонтувати не будуть. Я хочу нагадати про те, що вогулі по програмі президента, так, агрогородки у Білорусі, вони з'явилися менавіта з таким посилом, так, що у них будуть соціальні об'єкти, у тим ліку і школи. І коли батьки зрозуміли, що гэтага їм не дочакаться, так, вось, яны пачалі змагацца ўсе разам, падпісваюць, пішуць пісьма да чыноўнікаў, але чыноўнікі адказваюць адпіскамі, спачатку казалі, што грошаў няма, што трэба пачакаць, вось, пасля казалі, што гэта ўвогуле не мэтазгодна, таму што ў Каплічах некая такая, ну, не добрая демографічная ситуация. Але ж якая ситуация може быть, коли люди бачать, школы нема, им приходится возить детей за 30 километров, так?
Ну так, ну, можно просто просить взять детенка и переехать туди, где, ну, где лепшие умовы.
Так, так, яны пошли переезжать, и, накольки я ведаю, спочатку в школе училось 86 детей, зараз уже 74, это за несколько годов.
Угу. А што за гісторыя з пагрозамі? Я так разумею, што спадарыня Роза, яна ўсё ж ад мясцовых чыноўнікаў, ну, дабілася да абласных чыноўнікаў, і вось менавіта пасля ўжо стасункаў з абласнымі пачаліся гэтыя пагрозы.
Я б нават сказала, што Роза Вікторовна, яна ўжо звярталася і да мясцовых, і да абласных, і выходзіла ўвогуле на дзяржаўны ўзровень, так яна звярталася ў Міністэрства адукацыі. Але усе, ну, усе, на ўсё прыходзіць толькі адпіскі, але паралельна пачаліся пагрозы, напэўна, яшчэ ў 2017 годзе яна пачала атрымліваць смс-паведамленне спачатку, так, там былі вельмі непрыемныя рэчы нейкія, каб яна не лезла ні ў сваю справу, так, што яна перашкаджае нейкім, цытата, сур'ёзным мужчынам дзелаць свае дзела. Вось. І ну, гэта вельмі дзіўна, і зараз вось я ведаю, што прыходзілі такія адказы, што ўвогуле школу хочуць прадаць. Можа, якраз гэта неяк так звязана. Але чыноўнікі з намі размаўляць не сталі. Калі ў 18 годзе яна стала дэпутаткай, ёй раптам патэлефанавалі нібыта з абласного комітэта, так, і яе павіншавалі з тым, што яна дэпутаткай стала, але потым вось мы можам зараз паслухаць, што ёй там сказалі ў гэтым тэлефанаванні. Роза Вікторовна запісала гэтую размову.
Вы хацелі сказаць, пабегаць на выбарах. І мы думаем, што ваша пабега з'яўляецца статус фона, паддержкі збіраць нашого району. І я вже знала, що у нас усі усилля і таланти на влада нашої Великої Республіки Білорусь. Алло, да, ви мене слухали? Так, да. Ну, учніть, навіть у порядок повітря депутат, ми приїдете на положу вас в психушку і возьмемо слування. Ви зараз в психушці будете лежати, Роза Вікторовна. Ну, понятно?
Я вас услышала.
Я так розумію, що коли Роза Вікторовна була у Мінську, яна приїхала, каб далей змагатися з тим, що школи нема, і приїхала яна акурат у адміністрацію президента, ні?
А, так, але ж там не тільки вже тишилася школа, там тишилося те, що на всі свої погрози, які яна отримлювала у свій бок, яна так само писала скарги і у міліцію, і у різні так само і до чиновника, усе, і їй відказали, що не глядячи на те, що є усі номери, что есть там такая информация. А, тех, кто ей там телефоновал, те писал, их знасти не смогли. И это вельми дивно, потому что, с одного боку, в нашей краине вельми хутка знаходить людей, которые не ведают там...
Ну, которые выходят на митинги докладно.
Это так. А тут вот не отрымовывается. Тому она думает, что те просто не хочет заниматься ее справой, те есть соправды некая такая справа серьезная, тому все, как ее так само писали у поведомления, у нас все повязано. Так, тому я вирішила звернутися до президента і вже написати не зворот, а менавіта скаргу. Скаргу на те, що її ніхто не хоче допомагати, що вона вже звертається з гэтими там скаргами так само там до чиновника уже шмат, до міліції, так і до прокуратури навіть, так, уже шмат годов, ніхто її просто припиняє справу. І менавіта допомога президента, як вона мені казала, це була єдина її надія на те, що нешта зміниться. Але ось літерально під час того, як я писала цей артикул, після нашої розмови, вона мені потелефонувала і сказала, що з адміністрації ей уже дослали так само лист, и в этом листе написано то, что я е скаргу, а там еще написали не скаргу, а менавіта зворот. Я накажу, я скаржуся, там, який уже зворот може быть, так? Я е зворот, як там написано, его знов
отправили ниже, так, опустили.
Так, так, так. Ось, ну, то бок, усе знову починається з нового колу, і тут вельми така складана ситуація. Я сподіваюся, що до цієї справи підключаться наші там правооборонці, люди, які зараз, може, ось, хочуть, не ведаю, там, подаюся на єдиного кандидата у президенти. Так, вони справді, вони хочуть займатися проблемами усієї країни. Ну, хай покажуть, що вони можуть це робити і вирішити проблему одного чоловіка, ось, ніде там у Каплічах.
Дякую, Великі Марія. Сподіваємося, що справді все ж ніякий пльон від навіть того, що ми про це написали, буде, але у будь-якому випадку ми будемо протягувати сачити за цією ситуацією.
Єврорадіо. Моц настрою.
Гэта быў Еўразум на Еўрарадіо. Для вас сёння працавалі Маша Калеснікава,
Алексей Карпека. Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.